Manifestimet që kanë përfshirë botën arabe fillojnë të kenë ndikim edhe në Kinë. Dje në Pekin e në Shanghai, policia shpërndau protesta të frymzuara nga një thirrje e botuar në internet për revolucionin e jaseminëve, sipas emrit që revolta mori në Tunizi. Në Pekin u mblodhën disa dhjetra vete, një student hodhi në ajër një tufë jaseminësh. Në Shanghai, policia ndali tre të rinj. A mund të përhapet vala e protestave edhe në Kinë, ku akoma sundojnë komunistët, të cilët kanë pranuar vetëm ekonominë e tregut, por jo edhe të drejtat themelore të njeriut? Të dëgjojmë ekspertin italian të çështjeve aziatike, Fernando Mezzetti.
Ci potrebbe essere l'onda che arrivi nel Xinjiang.
Vala mund të arrijë në Xinjiang. Xinjiang është rajon musliman i Kinës në Azinë Qendrore. Ka pasur protesta dhe vitet e kaluara që kanë përfunduar me masakra nga ana e pushtetit, me dhjetra e dhjetra të vdekur. Tani më Kina nuk është mbyllur si një herë një kohë. Sigurisht, krejt Xinjiangu e di se që po bëhet në Tunizi, në Egjipt, në Bahrein.
Nga shishi Tiananmen deri më sot, a ka ndryshuar kërkesat e të rinjve kinez?
Certamente loro parlano di erigere sempre.
Presin më shumë natyrisht. Tmerri i pushtetit është pikërisht një Tiananmen i ri. Ajo që ndodhi në Kairo është tepër e ngjashme me ngjarjet e Tiananmenit. Shishi Tahrir i mbushur me manifestuese opozitor, siç ndodhi në vitin 1989 në Tiananmen. Kina nuk do të lejojë përsëritjen atyre ngjarjeve, e kjo përmes shtypjes, të cilën e ka vënë tashmë në zbatim. Kontroll shoqëror, kontroll policor, me fjalë të tjera, bëni ç'të doni, mjafton të mos merreni me politikë. Kjo do të jetë sfida sepse ekziston edhe pakënaqësi shoqërore. Me reformat janë krijuar klasa shoqërore që nuk ekzistonin në kohën e maoizmit. Ka ndryshim të madh ndërmjet të pasurve e të varfërve, ndërmjet atyre që kanë e atyre që nuk kanë.